Iñaki Segurola, arratsaldean.
Bai, zurire.
Maiatzak ere baduela, bere azken osteguna.
Bere guztana.
Ba, hori.
Edo dena delakoa, edo azkenengo errematea, bueno, gaur hitzen dantzari buruz jardutera etorri gara. Eta dantza hori da Ugaraxoen triskea lakoa, edo hizkuntza eziagoan esanik, igelaren jauzia bezalakoa. Lehorretik ezera eta ezetik lehorrera. Hitzen kasuan honetik txarrera eta txarretik onera. Egia da, generalean honetik txarrerakoa izan ohi dela jauzi hori, alegia hitzek hots txarra hartzeko joera handiagoa daukatela, txarrerako kutsua errazago hartu ohi dutela, hitz on kutsudun edo neutroek ezenez txar kutsudunek onerakoa. Arrazoiak askotarikoak izan ohi dira, modak izaten dira, botere intelektualak bere lana egin ohi du onak txartzen eta txarrak ontzen, hitzak adierazten duena usteltzen joaten da denborarekin, edo bere usteltasuna ikusiarazi egiten da, eta orduan hitza bera itxusten da, eta orduan ordezkatu egiten dira, zera bera adieraziaz, baina txartu gabeko hitz errugabeekin. Adibideak, elektrosok. Hasieran, ez ezaguna izatetik hots txarra hartzen du, euskalo zergatik ez da, eta orain da terapia elektrokonbultsiboa. Eta izendapen horrek iraungo du arik eta terapia elektrokonbultsibo horrek hots txarra hartu eta beste hitz batekin ordezkatu beharra etorri artean. Honek oroitarazten dit nola gaur Down sindromea den hori, sindrome edo dena delakoa, zeukanari, inusentea edo atzeratua edo betea etzena, esaten zitzaion, genion, oso aspaldi, eta gero jakintzaren bidetik edo hasi ziren hitz neutro errugabe moduan subnormala deitzen eta mongola ere bai. Baina horiei ere txarrerako kutsua itxatsi zitzaien eta iraintzeko hitz bihurtu ziren, ala su normala nola mongola, eta gero asmatu zuten Down sindromea, eta orain egia esan da ez dakit gauzak nola dauden, eufemizazioa deitzen zaio horri teknikoki edo eufemizatu beharra. Gehiago, Gipuzkoako erraustegiak izena du orain ingurumen gunea. Nor egon daiteke gaur ingurumen gune baten kontra, zentzurik ez lukea. Beste bat, exekutatu edo exekutatu hil, erail, ez da? Baina berez, soil-soilik gauzatu, betearazi, egikaritu, edozer, edozer uskeria, hiltzea beraz edozein uskeriaren pare. Gero, dakigu hemen, zeinaren ondorioz batek zenbat laguntzen zuen asuntoa eta duen asuntoa suabetzen, ez da? Gorputz armadun batek egikaritzen zuen polizio operazio bat edo ekintza armatu bat zeinaren ondorioz norbait hilda suertatzen den zen. Suertezko suertatze bat azken batean. Bueno, honetik txarrerako eta txarretik onenako dantzari buruz ari gara. Autista asko txartu zen, psikopata gehiago oraindik, aniztasun funtzionala sortu zen gero txarra ontzeko, segitzen dugu adibidetegiarekin gogora etorria ala. Folklorek esan nahi zuen herri jakintza. Baina gero, folklore eta folklorikok kutsu menosa hartu zuten intelektual goitarren eragitez. Oro batzu gertatu zen abertzale edo nazionalistarekin, Europako ze esanik ez Espainiako botere intelektualaren eragitez eta erasatez. Baina txarragontzea ere gertatzen da, edo ari da gertatzen, edo gertatu da. Feministak etzuen kutsu onegirik inilo tempore. Histerismo itxusi batekin lotzen zen eta gaur erreginak eta printzesak ere feminista dira. Punka zikinarekin lotzen zen eta gaur jarrera errespetagarri bat da kulturalki eta sarrera erraz eta ohorezkoa dauka edozein goi kulturgune garaikidetan. Beste maila batean, kulturatik eta akademiatik oso kanpoan Nafar hitza, hogeigarren mendeko gerra bateko gorabera batzuen ondorioz, Gipuzkoan bederen, oraingo jende askoren guraso edo atxonamonentzat, nafar horrek oso kutsu gaiztoa zeukan, eta ia ezin sinetxia da belaunaldi bakar batean, ze neurritaraino ondu den edo zen, ia lehenago adierazten zuenaren kontrakoa adierazteraino etorri delarik. Txarrak ontzeko, adar honetan, azpimarratzekoa da nola ari diren saiatzen zenbait militante sozial txartzat jotako itzen berek dioten moduan, birjabetze politiko bat egikaritzen eta txarrerako itz edo izendapen horiek lotsari gabe erabiltzen lehen pertsonan. Gu putak, gu marikak, gu desbianak, hau ez dute esaten, baina esan behar lukete hildo horretatik jo ezkero euskal jende edadetuari entzuna nagoni desbiana, benetakoa da. Beraz, gu putak, gu marikak, gu desbianak eta gu zorona hasiak, hemen bada zoroa izeneko psikiatrizatuen kolektibo bat, gaztelaniaz batzuk trastornaria du. Proposatzen dute psikiatrizatuen zorona hasien kolektiboa edo klasea izendatzeko, naseria. Esango genuke, bo, itzen dantza ambiguo, anfibio edo urleortarra. Bukatzen dut esanez, nola nahi nuke nik izatea gauzak. Nik nahi nukeena da, normalak, normal hitzak, honetik txarrerako bidea egitea. Eskatzea libre da, eta eskatzen ari naiz, libre kiro. Psikopatia dagoen bezalaxe, normopatia ere badago izenen munduan. Normopatak burua eta bihotza galdu ditu. Hau da definizio ofiziala gutxi gora bera. Izaki huts bat da, barrenustua oso. Besteak bezala ibili beharra edo normaltasun ideal eta ustezko baten normaltasun horretan errenditua dago osoki sozialki onartua izateko daukan premia neurrigabe batek hartaraturik. Normopatak ontzat eta bidezkotzat jotzen du bere inguruak, edo bere gizarteak, edo bere alderdiak ontzat eta bidezkotzat daukan guztia. Normopatak dira, izugarrikeria handienak egin dituztenak, haiek ontzat jo dituztenak, edo haien aurrean isilik gelditu direnak. Nik nahi nuke normala izatea iraina. Eta ez puta, marikoi, autista edo atzeratua. Isildu gai, normal hori. Edo, junai etorritako bidatik, normal alena. Baina, hori da, nik nahi nukena, baina esan da bezala, zaila dago. Hizkuntzarekin, beste zera askotxorekin bezala, aldena bakarrik egin liteke.
Oso argi geratu da. Utzi dazu segurrela entzulei esaten, orain botatako hitzaue guztiak, honetik txarrera, txarretik onera, bigarren aldiz entzunei balituzte, edo hirugarren aldiz, eitb.eusen, bueno, nahikoa da bilatzaile batean, arratsean Euskadi Irratia jertzea, eta berriro entzuteko modua egingo dutela hemendik aurrera. Ez badazpada bakarren bati zerbaitek ihes egin balin badio ere.
Osondo.
Eskerrik asko.
Aio, horren arte.